Bainon, hasieran esan dizuegun moduan, feministak ez gara gelditzen, naiz eta oztopo hauek izan bidean. Eta hortaz, esperientzia ezberdina eta zitzegingo genizuen arira, ba, telefonoaren beste aldean, Idoia daukagu, haupa Idoia.
Haupa.
Kaixo, agon.
Zer moduz?
Kaixo, agon. Ba, oso ondo gira zan.
Ondo?
Zer, oso ondo. Beno, ba, lehen aipatu izugu, eta gainera Dornakok eman dio izugarrizko sarrera ona, esaten Pepek eman diola garrantzia bere promesa elektoraletan, ba, hezkuntzan egin behar den, hezkuntza daukan garrantzia ez, indarkeria prebenitzeko, eta ba, bereien gauza guztiek ez ditugune sinisten, guk beste esperientzia bat bila nahi gabe, baina bira oso ondo datorkigu, Idoiak eta beste lagun batzuek egiten duzuena, zuek autodefentsa feministan aritzen zarete, eta galdetu nahi genizuen, ez da binomio erredundantea, autodefentsa eta feminista txertatzea?
Ba, nik esango nuke, zet. Ez da, la, ba, jende askok uste duelako autodefentsa ba, dela ariketa fizikoak, teknika fizikoak jakitea, eta berez edozein violentzia motaren zako erabilgarria izan daiteke, baina gurea da bereziki ba, indarkeria sexistaren aurkako tresna bat edo izan daitekena. Bere baitan ulertzen dugu, ba, hori emakumea zapaldua den enean, ba, emakumeak tresna bat behar dugula hori aurre egiteko. Eta sexista feministaren barruan ez ditugu bakarrik teknika fizikoak lantzen, baita lantzen ditugu ba, autoestima, emozioen lanketa, ezartasuna oso parantzitsua da gure filosofian, eta azkenean lortu nahi dugun arta, ba, emakumea subjektu aktibo bat bihurtzea, ez askotan esan duzen moduan, ba, instituzioetatik biktimizazioa dutatzen delako, eta gu horren aurrean esaten duguna da, ba, emakumeak bat dugulare gure borua defendatzeko gaitasuna, eta ba, hori landu behar dela besterik ez.
Eta, bueno, egia da, ba, azken aldi, badauzka autodefentsa feministak ez, badauzka horrela ba, pertsona oso konkretuak ezagunak egin direnak horren inguruan, ez? Ba, Maitena Monroy bat adibidez asteburontan Irunen egon dena, eta, bueno, bereiek bakoitzak ez, ematen ditu bere barrazoiak, ba, nolatan hasi zen apur batez, autodefentsa feminista horretan lantzen. Eta zuri Idoia, nondik etortzen zaizu autodefentsa feministan lenik zuretzako eta gero formatzen hasteko gogo hori?
Bai, ba, bueno, nire tia nik ibina, mugendu feministan, da, kolektibo ezberdinetan, eta nik uste lehenengo aldia, ba, ibaetako unibertsitatean ikasi dut, eta nire sortu genuen emakume asamblea da bat, da hor behin, ba, sortu zitzaigun, ba, organiza feminista erinduruko taller bat antolatzeko beharra, ez? Azken zian ikusten genuen, gure burua, ba, eraso ezberdinak azaten genituela gure egunerokotasunean, agian ez ziren, ba, indarkeria fisikoa ez dugu edo nibintzat ez dut inoiz hola jasen, baina bai, edo sutilagoak, edo psikologikoak, edo eta horren arira, ba, antolatu genuen taller bat, etorri zen kanpoko neska bat guri ematera, eta hortik aurrera ja, ba, hasi nintzen pixka bat ere hildo antzatzen, gero, ba, ez badaukan nire autodefentsa feminista taldea, berez Donostikoa, igandero, bueno, ez hilabetean igande bat batzen gara, eta gure beharren arabera, kanalien arabera, ba, ojaten gara, guguna ditugun gauzak lantzen. Zentzu horretan da horizontalagoa, ez? Ez da honitore bat etortzea, ez, matzimon roide ibetzen bezala, berak ematen ditola saioa, ezik eta gure artean antolatzen dugu urrengo igandeko saioa, eta ojaten gara pixka bat rotatzen, ez? Nola duratuko da urrengo igandeko ba, saioak edo taiertxoak montatzen.
Oso interesgarria. Eta, bueno, gero ere, ba, ikusi dugu, ez, azken aldian Euskal Herrian, ba, hainbat autodefentsa txokoen sorrera eman dela, batzuetan, ba, igual intermitentak dira, bai azarok 25, martxoak 8ari begira edo sortzen direnak, baina hasi dira, ba, zuk esan duzun bezala, badibidez, zure Donostiko kasun edo, ba, autodefentsa txoko finkoagoak edo osatzen, zuke nolako valorazioa egiten duzu, gaur egungo panor programa horretaz?
Ba, nik uste ari dela berartzen bizko bat autodefentsa feministaren lanketa zabaltzen ari dela berriro Euskal Herriko txoko zerrietan zehar. Duela 50 urte agian gehiago entzuten zen autodefentsa feministaren kontu hau, gero uste dut nahi pixka bat, ba, hilda geratu zela edo ez dakit kajoi batetan gordeta, eta berriro berrartzen ari dela pixko bat, ba, filosofia edo tresna hau. Eta zuk esan duzun bezala, ba, adibidez, birgune feministatik ere, badago autopentsamistako lantalde bat, eta joaten gara agian herri batzutara, olako txokoak eskaintzera, eskaintzen duguna da normalean lau orduko tailer bat, baina ideia da, ba, gero hortik aurrera, bakoitza bere herrian edo bere auzoan, ba, jarraitzaia hango emakumeak bere txoko hori mantentzen, sare hori osatzen, eta ja, ba, beraiek behar eta nahi dutenaren arabera aurrera egiteko.
Eta, bueno, ja amaitzen joateko norari egin dizkiogun galdera tipo sakonak egingo dizkiogu zuri ere bai. Eta, ba, autodefentsa feminista sari garela. Zuk hemendik, 10 urtera nola ikusten duzu autodefentsa feminista?
Ba, nik uste beharrezkoa izango dela oraindik 10 urte barru autodefentsa feministaren filosofia ulantzea, baina nik uste, ba, bidonetan garatzen jarraitzen badugu, gura postua dela azkenean emakume guztietara heltzea. Eta zentzu horretan oso interesgarria izango litzateke, adibidez, ikastetxe guztietan olako saioak edo ikastaroak edo incluso asignatura bat olakoa izatea, ez? Azkenean ere emakumea, ba, etiketa berezi bat jasaten du, autoestima edo askotan inseguruagoa garela, lotxatiagoa garela, eta guzti hori ja txikitatik lantzen hasteko eta guk ere gure mugak jartzen jakiteko, ba, hobe, oza, liketa gazten ja, ba, filosofia guarneratzen hastea, beraz, espero dugu, edo itxaropena, agian, oso utopikoa izan daiteke, baina, ez koletan txertzen badatu zentzapenizkarena, ba, ikaragarria izan ditzateke.
Bueno, deialdia hemendik zabaltzen dugu ikastetxetako zuzendari eta beste guztiei. Eta azkenengo galdera, zuk boterea izango bazenu, zer izango litzateke hartuko zenukeen lehenengo erabakia?
Ba, agian autodefentsa feminista ikastetxe guztietan txertatzea, baina nik ere esan nahiko nuke, ba, nahiz eta emakume bezala, zapaldua da neure burua, badaukadala botere bat erabiltzeko aukerare, ez? Nik uste emakumeok ere botere bat daukagula gure baitan, eta hori indartu behar dugula. Eta autodefentsa feministaren filosofia honetan, ba, botere hori erabili behar dugu, behar ditugun, ba, esan dudan bezala, ez? Behar ditugun diminteak mantentzeko, gure intzorizatea mantentzeko, eraso bat jasaten dugunean txiki egin ordez handitu eta berren momentuan erantzuna dizateko eta gehien bat geuren buruak maitatzeko.
Oso handu, idoia, ba, ideia horrekin geratuko gara, emakume guztiei daukaten botere hori kanpora ateratzeko deia egiten diego hemendik, zuk ondo esan duzun bezala, boterea ez duelako igual beste batzuek ulertzuten moduan, ez? Etorri behar eta bakoitza dugun botere hori ateratzeko deiarekin amaitzen dugu. Eskerrik asko, idoia, eta badakizu edo zertarako hemen antxete irratian nahi duzunerako hemen zuen bozgora gaiua izango garela. Eskerrik asko.
Mila esker
zuei ere eta muxu handi bat.
Agurri doia, muxu.
Aio.